Europa er verdens næststørste økonomi, kun overgået USA, men vores politiske indflydelse er til at overse. Hvad skal der egentlig til for, at Europa kan forløse sit politiske potentiale? Danmark har overtaget EU-formandskabet, og i den forbindelse er det værd at tænke over, hvordan det egentlig går i Europa og med EU. For Europa befinder sig i en helt ny virkelighed. Udviklingen har nok været i gang et stykke tid, uden at vi opdagede det, men nu er det umuligt at ignorere. For USA, vores nærmeste allierede, har slået hånden af os og brudt det bånd, der forbandt os i et skæbnefællesskab. Samtidig har resten af verden også forandret sig, og vi må sande, at vi ikke længere er suveræner i denne verden. Men hvad betyder det egentlig? Hvilke konsekvenser vil det have for Europa og for EU? Og hvad skal vi gøre for ikke bare at overleve, men sandsynliggøre, at Europa vil gå en storslået fremtidig møde? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Dette er det tredje program i vores serie om Europas fremtid. Velkommen til. Vores gæster i dag er Cecilie Banke, seniorforsker på DIS, Thomas Barnebæk, professor i økonomi på SDU, og Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det er Derek, der kommer til at spille en hovedrolle i dagens program, hvor vi vil fokusere på EU's indre anliggender, hvilke udfordringer står EU over for at skulle forholde sig til, når det kommer til måderne, vores fællesskab er udformet på. Og I andre vil som sædvanlig have mulighed for at komme til sidst i programmet. Derek Beach. Europa er revolutioner, kriser og krige, og ja, det er også bureaukrati, Brexit og svære kompromiser. Men frem for alt er Europa et storslået, rigt, mangfoldigt fællesskab, der har formået at rejse sig igen og igen. Europa er fugl fønix, der basker asken af vingerne. Sådan beskrev Mette Frederiksen blandt andet Europa i sin tale i Folketingets afslutningsdebat. Jeg ved, at du er en af dem, der mener, at der er noget sandhed i det med, at Europa er bedst i kriser. Måske er Europa faktisk fugl fønix, den fugl fønix, statsministeren henviser til, eller hvad?
Det er i hvert fald et blik, man kan sagtens tage på det hele. Altså, hvis vi kigger tilbage, en gang i starten af 80'erne, havde vi måske en lignende konkurrenceudfordring i Europa. Der var meget snak om, at dengang var det Japan, og så USA, der bullede det ud af, og så fik vi først indre marked, og så kom alt det med Tysklands genforening og så videre, og så fik vi Maastricht. Og her de senere år, så har vi også, hvis vi særligt måske, mønstre af det her er covid, både med hensyn til, det særligt omkring det økonomiske. Altså vores italienske venner særligt havde nogle kæmpe økonomiske udfordringer, som tonede sig op. Og i sådan solidaritetens ånd, så lavede man noget, som ellers var utænkeligt bare for nogle få år tidligere. Man lavede sådan en stor redningspakke, genopbygningspakke, der gjorde, at finansmarkedet havde så alligevel lidt tid til, at Italien skulle nok komme igennem og resten af Europa og hjælpe med at både vil sige, holde økonomien på spor. Og jeg synes, der er mange eksempler af den slags. Jeg har ikke for lang tid været nede i Bruxelles, hvor jeg også snakker med en masse sådan højtstående embedsmænd, både omkring regeringssiden og kommissionsside, omkring forsvar. Og det synes også, det er et billede, der tegner sig igen. Når det virkelig er krise, så er EU et redskab, som hvis ikke der fandtes, så vil man formentlig være nødt til at opfinde godt nok med alle sine fejl og mangler, men det er en meget, meget nyttig politisk redskab til at løse fælles problemer.
Så du er grundlæggende positiv?
Jeg er faktisk, jeg sagde til min kone, da jeg kom ned hjem fra Bruxelles, hold kæft, de har styr på det.
Det er også glad for, at du har sagt i radioen nu.
Jamen, de var vildt, forstået på den måde, at på nogle få måneder, vi gik fra en situation, hvor Trump blev indsat, men vidste ikke, hvad man havde, så kom der det, man kaldte for panikugen, og det var særligt, hvor at sådan i lyset af J.D. Vance og hans tale i München, men særligt, da amerikanerne trækker stikket fra ukrainerne, så tænker europæerne, hov, de kunne også trække stik for os. Det vil sige, vi skal lade være med at køber amerikansk. Vi skal virkelig opruste således, at vi har nogle selvstændige kapaciteter, fordi vi gider ikke være gissel af USA. Og kommissionen fandt frem for skuffen en forordning, en lovforslag, som også med kort fart blev vedtaget, og som er alligevel, lad os se, hvordan det bliver implementeret, men altså, det bliver godkendt her i maj måned, altså det vil sige, fra forslaget kommer i starten af marts måned til slutningen af maj, altså bliver en forordning, som betyder trods alt fælles låntagning i 1000 milliarder kroner klassen. Mm. Altså, det er ret vild respons, som viser, at igen, EU er i stand. Når det er vilje, så er det altså vej.
Du siger, at Europa er bedste kriser, og det har jo ikke skortet på kriser i de senere år. De har nærmest stået i kø. Vil du overordnet sige, at Europa står et godt sted i dag, på trods af, eller måske netop på grund af de mange kriser, vi har været igennem?
Altså, vi har nogle vældige udfordringer, og det er nok særligt eurokrisen, som har skabt nogle økonomiske udfordringer, som vi stadigvæk slæber på i Europa. Men altså, igen, når vi snakker, altså det vi kalder for sådan i EU-sprog for chefsager, altså sager, som er så vigtigt, at det kun er statslederne for alvor, der kan træffe beslutninger. Og det er
altså, særligt, så går man udenom EU-systemet, og
ja,
så mødes.
Jamen, det er statsleder, men assisteret særligt af kommissionen. Altså, von der Leyen har virkelig været altså, kommissionens formand, og kommissionens hvis det embedsapparat har været medvirkende, altså en faciliterende for, at statslederne kan lave ting. Mm. Og de har prøvet det efterhånden et par gange, og nogle gange gik de galt i starten af eurokrisen, men man har fundet en modus operandi, altså en måde at gøre tingene på nu, som er faktisk rimelig velsmurt. Problemet er måske snarere, når de her, altså EU har lidt sværere ved at håndtere det, vi kunne kalde sådan de lidt mere langsomme kriser. Mm. Om det er f.eks. klimaspørgsmål, nu ser vi, at ambitionerne begynder at blive skåret ned. Og det er ikke chefsakker på en helt samme måde. Altså det er ikke det, der er behov for. Jamen, hvis ikke vi har en aftale inden for nogle få måneder, så er det galt, ikke?
Så vi er faktisk bedre til at være i akut krisemål?
Ja, det er akut, og vi er ikke så gode til at løse de der mere langsigtede. Det er også nogle af de der økonomiske, konkurrencemæssige udfordringer, vi har. Det er vi ikke så gode til.
Her forud for Danmarks overtagelse af formandskabet, så har vores europaminister Marie Bjerre talt om, at Danmark skal tage styring og sætte retningen for EU's udvikling. Det kan godt være, at det er sådan lidt noget, politikere altid siger sådan noget der, men omvendt så er det jo så ikke. Altså, der har været en del. Mette Frederiksen og Danmark har været en del fremhævet, især lyset af Ukraine i Europa. Altså, kan man faktisk godt tale om, at Danmark muligvis godt kan tage styring og sætte en retning for EU? Ikke bare på grund af formandskabet nu, men sådan i det hele taget på grund af Danmarks og Mette Frederiksens status?
Jeg er lidt mere skeptisk omkring formandskabet. At formandskab i dag er ikke ligesom det var dengang, at Anders Fogh for eksempel og den danske regering gennemførte, så vi kan huske, hvad hedder det, mødet i Ballecenter, altså København-topmødet, hvor at Østudvidelsen blev gennemført. Ikke? Altså på det tidspunkt var et formandskab på sin vis langt vigtigere, fordi at det også havde det allerhøjeste niveau med. Altså, du sad ved bordenden, du var møderleder, ikke kun på embedsmand og sådan teknikerniveau, embedsmand og ministerniveau i EU-systemet, den vil sige, regeringssiden af EU-systemet, men du havde også det europæiske råd, der hvor statslederne sidder og snakker og giver den her politiske momentum og så videre til.
Som er der, hvor der virkelig kan ske noget, som du sagde før, i krisetider.
Og det vil sige, altså formandskabet i dag er langt mindre, den er også langt mere koordineret på tværs af de forskellige formandskaber. Så på måde, at formandskab i dag er noget mere, jeg vil sige, jo, du kan fejle. Du kan prøve at presse nogle ting igennem, som ikke er politisk moden. Mm. Men det der med virkelig sådan, jeg vil sige, sat præg på Europa. Til gengæld, jeg vil sige, at det europæiske råd, fordi at det er bare statslederne, og bogstaveligt. Når Mette Frederiksen er ind til topmøde, så sidder hun alene. Der er ingen danske embedsmand, det er heller ikke en udenrigsminister, der støtter han. Mm. Hun har siddet der længe. Hun har altså en enorm personlig vil sige, erfaring, også en meget kompetent politiker, også vant til at fungere i sådan en, vil sige, en lidt lettere dysfunktionelt konsensussystem, som det danske parlamentariske system. Så på den måde er hun som fisk i vandet, og i og med, at hun er en af de ældre nu, det giver noget pondus. Og på den måde, for eksempel inden for vil sige, det allerhøjeste niveau, så har Danmark, på trods af sin lille størrelse, haft de senere år en vældig stemme, så på den måde sådan sat præg på nogle af de store udviklinger, der sker i Europa for tiden, altså både med hensyn til, hvordan vi håndterer migration, flytningpresset, og hvordan at vi håndterer det her sikkerhedspolitiske udfordring omkring genoprustning og forsvar.
Ja, nu du nævner det med forsvaret, så var der en kommentar i mediet Politico, der peger på, at man slet ikke kan opruste og mobilisere, end sige reagere i tide, hvis man skulle få brug for sit militær, uden en form for federal køreplan for, hvem der egentlig bestemmer. Er vi nødt til at rykke tættere sammen? Altså, er vi nødt til at skulle acceptere en form for federal styringsramme på et eller andet tidspunkt?
Jeg kan ikke se, hvad der sker på lang sigt. Altså,
Nå, men har vi brug for
det? Men det tænker jeg, at det bliver mere organisk. Mm. At vi, altså Europa bliver ikke, vi får ikke en Europa her. Det er ikke den vej, vi er på vej hen. Vi er på vej hen til, at EU er en faciliterende instrument, redskab, til at kunne hjælpe landene til at opruste. Og det bliver, vil sige, koordineret med nogle modsætninger i NATO, som er endelig den sikkerhedspolitiske institution, hvor det endelige samarbejde fungerer. Men som NATO, jeg vil sige, NATO er ikke i stand til at gøre nogle af de ting, EU kan. Jeg vil lige træde et skridt tilbage, fordi det EU kan, og viste sig under f.eks. covid-krise, var, at den er faktisk, at kommissionen er i stand til at hjælpe landene med at koordinere nogle indkøb. Mm. Det gjorde vi med vaccinerne. Det fungerede faktisk, når alt kom til alt, ret godt, at vi fik ikke kapløb mellem landene, og vi fik nogle lavere priser, nogle bedre produkter osv. Og det var, fordi medlemsstaterne sagde, kan I ikke hjælpe os, kommissionen, med at gøre det her ting? Mm. Det er det på det samme måde, at forsvaret i hvert fald i det næste langt stykke tid kommer til at foregå, at det bliver langt mere, jeg vil sige landene, nogle få lande, der frivilligt går med til, okay, vi vil gerne låne nogle penge i fællesskabet, kommissionen, kan du ikke hjælpe os med at for eksempel udvikle, hvis Danmark går med Sverige og Polen, kan I ikke hjælpe os med at udvikle en luftforsvar? Så bliver kommissionen faciliterende. Det er dem, der hjælper til. Det er dem, der har for eksempel begyndt at opbygge ekspertise i at indkøbe. Fordi som det er nu, det er de nationale forsvarsministerier, der køber ind, og de køber ind hos dem, de kender. De køber prestigeprojekter, som måske man ikke har brug for. Så på den måde, EU kan hjælpe med at koordinere indkøbene og facilitere, at vi kan lave nogle fælles indkøb. Men det bliver landene selv i sidste instans, der kommer til at bestemme. Forsvar. Og der er intet diskussion om, at på noget så følsomt som vil sige forsvar og sikkerhedspolitik, at vi bevæger os hen i et eller andet retning af, at det skulle være federalt. Det her er frivillighedens vej.
Okay, EU er jo faktisk utroligt populært i øjeblikket. Der er kommet nogle helt friske, forårsfriske tal fra Eurobarometer, der viser, at 52% af europæerne ikke bare stoler på EU, men også på kommissionen. Og så høje tal har vi ikke set i 18 år, faktisk. Samtidig er 62% også optimistiske om EU's fremtid. Men alligevel så er der altså ikke noget ønske om et føderalt Europa blandt europæerne. Hvorfor tror du egentlig ikke, der er det?
Det er fordi, altså sidste instans, vi er også danskere, vi er også tyskere. Altså, og jeg synes endelig, det billede er også så meget, som man har set i Danmark i mange år. Altså, danskerne måske siden en gang i midten af 90'erne, det der med at ind og ud, det var måske lidt passé. Vi vil gerne være med, vi kunne godt lide EU, men vi vil bare ikke have mere af det. Og det er også et billede, som man også ser rundt omkring i Europa. Altså, man synes, at det er rigtig godt, men man vil bare ikke have mere EU nødvendigvis.
Godt. Lad os nogle gange fremføre, at der ikke er nogen at ringe til, når man skal ringe til EU. Der er en historiker, der hedder Timothy Garton Ash, som har kaldt det en fordel for Europa, at der ikke er en person, man kan ringe til. Er du enig i det? At det kan faktisk være en fordel, at vi ikke har en præsident, man ringer til?
Jeg tænker, at altså, så længe vi, vil sige, vi lever i en meget nationalt forankret Europa, så bliver det meget, meget svært at lave det der en telefonnummer, som er stærk. Altså,
men kan det være en fordel for Europa?
Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel. Blandt andet fordi, at jamen, så skal du have en mandat, men det, igen, det kommer fra assistance for medlemsstaterne. Man kan bare kigge nu her, for forholdsvis fornyeligt, Kaja Kallas, det her, hvis EU's udenrigsminister, højre repræsentant, som i mere teknisk sprog hedder, men EU's udenrigsminister, hun var lidt for langt ud over sin ski med hensyn til en udtalelse om, at nu skal vi virkelig begynde at kigge væk fra USA, og så videre, og hun fik bare ordentlig smæk og blev degraderet. Og så mere eller mindre fik at vide fra statslederne, hold din kæft. Det er os, det bestemmer. Og så længe vi har, hvis I, så det her nationale forankring, som også er bundet også i en vis demokratisk forankring af EU, igennem medlemsstaterne, jamen så skal vi ikke have en meget, meget stærk, om det er en højre repræsentant. Det kunne også være en kommissionspræsident. Hver gang en kommissionspræsident også har været ude og forsøgt at have en meget selvstændigt politisk linje, og jeg har en politisk vision, så får de også task af medlemsstaterne.
Men er det ikke et problem?
Jeg er ikke sikker på, at det er et problem, fordi jeg synes, at EU fungerer bedst, når for eksempel, at den er mere faciliterende. Altså, at det er i sidste instans, at det er regeringer, og selvfølgelig, man har også et Europaparlament, som jeg slet ikke har nævnt, men for eksempel, at det er regeringer, der siger, jamen, vi kunne faktisk godt tænke os at have et fælles indkøb af våben. Okay, kommission, kan du ikke hjælpe os med at gøre det?
Men det forstår jeg godt, men kan det alligevel ikke være et problem, at man ikke har et sted, hvorfra man kan italesætte for eksempel sådan noget som overordnede visioner for Europa på en troværdig måde? Altså, er der ikke et problem med, når man mangler en formel ledelse, at med at formulere sådan nogle større planer og visioner for Europa?
Ja, altså nu er vi i 20 år for jeg vil sige et forsøg på måske give Europa, eller EU, lidt mere den der fælles stemme. Det var i forbindelse med forfatningstraktaten, hvor man pustede måske langt mere op, end det behøves at være. Man virkelig forsøgte at sige, nu har vi en præsident, nu har vi og så videre. Og den blev stemt ned af i folkeafstemninger. Så den havde ikke folket med. Altså, så på den måde, jeg tænker, at EU fungerer langt bedre, når det er sådan langt mere pragmatisk. Hvad kan lade sig gøre i stedet for de store visioner, som uundgåeligt løber ind i nogle folkelige problemer?
Okay. Når vi snakker om de her ting, Cecilie Banke, så går det jo lidt mod sådan nogle af de her autoritære tendenser, vi ser. Altså, vi ser det i USA, vi ser det i Rusland, men der er også bevægelser i nationalistiske bevægelser i Europa. Tror du, at Europa er særlig godt rustet af en eller anden grund til at stå imod den her form for neonationalisme, vi ser, den her populisme, vi ser flere steder i verden?
Både og. Altså, man skal ikke tage fejl i, at EU-strukturen og det europæiske fællesmarked jo har mange år på banen, altså virkelig er blevet udviklet og blevet stærkere og stærkere undervejs. Og på den måde er det jo en institution, og også en institution, som er relativt funderet i de respektive medlemslande. Så på den måde har jeg egentlig stor tillid til, at EU, det europæiske fællesskab, fungerer også, fordi det er jo blevet hædret som et fredsprojekt, og har fået en pris for det. Det er jo det,
man altså... Så er det jo perfekt.
Nå nej, men altså, ja. Det er ret stærkt. Og plus, der er jo også noget historie før EU, som handlede om, at de europæiske nationalstater igennem århundrede har været i krig med hinanden. Mm-hmm. Og det tror jeg, når man nogle gange kan glemme lidt, når man sidder i Danmark, jamen, hvis du bevæger dig sydover, og ned til de områder, hvor både 1. og 2. verdenskrig blev udkæmpet. Det er jo nogle lande, som har krigserfaring meget tæt på stadigvæk, som ligger latent i deres erindring, i deres kultur, i deres historie. Så der skal man ikke tage fejl af, at EU som projekt, udover det er et økonomisk samarbejde, det er et politisk samarbejde, det er et værdimæssigt samarbejde, det bliver snart, eller i stigende grad også et samarbejde om at genopruste i Europa, så er det jo også et fredssamarbejde, kan du sige, og som har en stærk fundering i det europæiske, eller i medlemsstaterne. Når det er sagt, så ved jeg godt, for jeg sad og tænkte under det Beachley sagde, fordi kan EU få den rolle op imod de her meget stærke, synlige, til dels autoritære ledere, som kendetegner den internationale orden, det globale, altså som har nogle meget enkle budskaber, og som har meget magt og tilegner sig mere magt, altså det vi er på vej over i noget meget mere autoritært. Kan EU så stå imod det, uden at have noget tilsvarende? Det er lidt det, du sådan lyttede til dig, som om du spørger efter. Ikke? Mm. Og der vil jeg jo selvfølgelig sige, det kan jo godt se lidt udfordrende ud. Er det nok at give den høje repræsentant, altså populært sagt EU's udenrigsminister, flere beføjelser, mere ret til at sige noget, som medlemsstaterne ikke nødvendigvis er enige i? Er det nok at give kommissionsformanden mere ret? Eller er det ikke netop det, der er styrken, at det er et samarbejde af ligeværdige stater, som er baseret på forskellighed, af Union of Diversity, som den tidligere kommissionsformand i starten af nullerne meget smukt formulerede det, Prodi, at EU er jo baseret på forskellighed. Det er en union af forskellige kulturer, forskellige sprog. Altså det er næsten sådan, at jeg sidder for kuldegysninger, og det er jo på en måde ret smukt. Også forskellige historiske erfaringer, forskellige økonomiske systemer. Mm. Og på en eller anden måde har det jo lykkedes, og det er sådan, jeg hører Beach nu også, at på en måde er det jo lykkedes EU at få det til at fungere trods alt. Og det skal man ikke tage fejl af, er ret... sådan i international sammenhæng er det vel egentlig ret stor bedrift, allerede lige, ikke?
Jo. Hvad, Thomas Barnbæk, får du også tår i øjnene og gåsehud, når du tænker på det europæiske samarbejde ud fra som økonom?
Jeg får i hvert fald ikke kuldegysninger, lad mig sige det sådan. Ja, jeg kunne godt tænke mig at skubbe lidt tilbage på noget af det, Derek sagde.
Ja.
Det der med, at vi skulle opfinde EU, hvis vi ikke havde det, fordi det løser nogle problemer. Det er både, jeg synes, det er lidt problematisk, fordi mange af de problemer, EU løser, er jo selvskabte problemer. Så man hører nogle gange, at vi skal bruge EU til at løse nogle grænseoverskridende problemer, men EU har fjernet grænserne. Så det er jo klart, at EU kan kun løse de grænseoverskridende problemer, EU har skabt.
Men for eksempel sådan noget med migration, der er vel per definition grænseoverskridende, eller klima, eller forurening, uanset om man har EU eller ej.
Jamen, hvis du fjerner de interne grænser, og skal have en Schengen, der fungerer, så kræver det jo et eller andet med, at de ydre grænser er sikret.
Okay. Okay?
Så der er vel et eller andet der. Men lad os bare kigge på det der med, eller hvis vi kigger på euroen, det er det, jeg ved mest om. Det er jo nærmest bagt ind, at der skal komme kriser. Det er baseret på det, vi kalder en falling forward idé. At man vidste godt, da man lavede euroen, at den ville løbe ind i kriser. Så havde man bare den her idé om, at når kriserne kom, så ville man kunne løse dem. Så it's a feature, not a bug, ikke? Altså det er noget, der er bagt ind i systemet, at de her kriser kommer, og så har man en idé om, at man kan løse dem. Problemet med for eksempel euroen, nu sagde Derek, at hvis jeg husker rigtigt, så sagde noget med, at man har fundet en eller anden velsmurt modus operandi for at løse nogle af de her ting. Og det er også rigtigt. Men omvendt, så er det også noget, man kan udfordre, fordi hvis du kigger på ECB, som holder hånden under mange europæiske økonomier. Og det gør, at den her centralbankmodel, hvor de skal kunne bekæmpe inflationen, den bliver udfordret. Fordi de løber ind i det problem, som økonomer kalder finanspolitisk dominans. Det vil sige, når de fører deres pengepolitik, som skal rette sig mod lav inflation, så er de i virkeligheden også nødsaget til at kigge på nogle finanspolitiske situationer i en række medlemslande. Så de kan ikke bare hæve renten. De kan ikke bare fokusere på det, de er sat i verden for at fokusere på, fordi nu har ECB også til opgave at holde hånden under hele euroen. De skal ligesom sørge for, at systemet ikke falder sammen, indtil politikerne får løst nogle problemer, som er meget, meget svære at løse. Ikke?
Mm-hmm.
Man igangsætter nogle initiativer, og så har man en eller anden, man ved godt, man løber ind i nogle kriser, men så har man haft en eller anden tro på, at når de kriser de opstod, så kunne man løse dem. Mm. Og måske har vi bare nået en situation, hvor de kriser ser en lille smule uløselige ud. Eller måske kommer der en løsning. Jeg ved det ikke. Mm. Men jeg er ikke... Jeg synes, mange af problemerne, som man taler om, som EU skal løse, de er selvskabte.
Mm. Man kan sige, Derek Beach, at Europa er jo et super reguleret sted. Vi har rigtig meget lovgivning. Det er en del af kernen i Europa, at vi har lovgivning, der sikrer, at den måde, vi samhandler på, og de produkter, vi tilbyder til vores befolkninger, de lever op til nogle standarder. Altså, der er super meget fornuft i det, men det kan selvfølgelig også være noget, der kan ødelægge vores forhold og mulighed for at agere i verden. Hvis du måtte fjerne noget bureaukrati fra EU, som du mente var særlig hæmmende for Europas mulighed for at udvikle sig økonomisk, hvad vil du så kigge på? Hvor vil du kigge hen?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg vil decideret fjerne, men jeg vil have, at det bliver gennemtænkt lidt mere omkring nogle konsekvenser, og også besinvis, jeg vil sige, både økonomiske og politiske, altså omkring det her regulering, for eksempel. Og vi hører alt det her, sådan, jeg vil sige, kommissionen, den nye kommission, altså efter den anden udgave af von der Leyen-kommissionen, som sidder her i nu 4 år mere, de er langt mere omkring bureaukratisering, og særligt, vil sige, fjerner sig af noget af regulering. Men jeg vil sige, som en, der studerer bureaukrati og hvordan det fungerer, så er det der med, at de ikke lever i en osteklokke. Altså hvis du vil sige, en ting, jeg skulle ændre på EU, det vil være, at man har et bureaukrati, der lytter langt mere til, hvad folk ud i det virkelige liv har brug for, i stedet for at tænke, okay, hvad vil vi gerne have?
Okay. Det tror jeg måske, vi kommer til at snakke lidt mere om på et senere tidspunkt, men indtil videre vil jeg gerne sige tak, fordi I kom i dag. Cille Banke, seniorforsker på DIS, Thomas Barnebæk, professor i økonomi på SDU, og dig, Derek Beach, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi I kom. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Jeg håber, du får en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.